мырза карышкыр кой уйга тийсе азырем адамга кол сала баштагандыгын кошумчалады. Аба ырайы шашылыш эскертүү Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо көчкү жүрүү коркунучу сакталып кала берүүдө. Жолдордо кар күрткүлөрү пайда болуп, муздонго тоолуу аймакта унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так сактоо кеңеш берилет. Бүгүн дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Ысык Көл акваториясында батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 14-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түштүк областтарда 6 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Түндүк областтардын көбүндө суук 6-13 градустун айланасында болот. Нарында суук 20, ал эми тоолордо 26 градуска жетет. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Таман шамал түндүктөн ылдамдыгы секундасына 3-8 метр ылдамдыкта согуп турмакчы, суук 7-9 градус болот. Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Казакстанда киши колдо өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра тергөө каралууда. Айыпталуучулардын адвокаттарынын доо арызын эми Алматы шаардык соту карап баштады. Сот 25 январда дагы уланмай болду. Теманы Жанар Акаев улантат.
18 январ күнү Алматы шаардык соту кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту өлтүргөн деп соттолгон 3 кишинин доо арызын кара баштады. Соттолгондордун актоочуларынын өтүнүчү менен 25 январга жылдырылган сот отурумуна айтылып жаткан Алдаяр Исманкулов жана Шалкар Оразалиндин катышуусунда өтмөй болду. Жактоочу Айгүл Эрболекова соттолуп жаткандар өздөрү катышып арыздарын айтууну каалап жатышат деди.
Было заявлено, значит, разрешение проводить диктофон аудиозапись. Но данное ходатайство суд отклонил, как для средств массовой информации, так и для меня.
Значит, журналисттерге жана мага диктофон колдонуп үн жаздырууга тыюу салды. Бирок катышууга жана сүрөткө тартууга уруксат берди. Менин өтүнүчүм менен айыпталуучу Оразалиндин өзү да соттук кароого катыша турган болду. Ал өзү келип арызын айтууну каалап жатат.
Лично сам поддержать и участвовать.
Бирок прокурор Кобжанова сот айыпталуучуларсыз эле өтөрүн дароо айтты. Алдаяр Исманкуловдун жактоочусу Светлана Мурзина бир топ маанилүү документтер биринчи соттук кароодо каралбай калганын айтып, аны да прокуратурада дыккат текшерүүнү өтүндү. Анын өтүнүчү менен сот 25 январга жылдырылды. Павлюктун өлүмүнө байланыштуу 10 жылга кесилген казак жараны Алмаз Игиликовдун жакындары казак сотуна кыргыз бийлиги тарабынан буйрук болгон деп билдирүүдө. Мурат Игиликов 10 жылга соттолгон Алмаз Игиликовдун атасы.
Сына моего неправильно засудили. Я заявляю это.
Менин уулумду негизсиз соттошту. Мен айтып коеюн, бул 3 жигитти камоо боюнча Кыргызстан тараптан буйрук болгон. Күнөөнү мойнуна алдыруу үчүн менин уулумду сабашкан, кыйнашкан.
Пытку делали, чтоб брал на себя.
11 октябрда Алматы каласынын кылмыш иштери боюнча адистештирилген соту кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча иштин өкүмүн угузган. Кылмышты уюштурган деп табылган Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Алдаяр Исманкулов 17 жыл. Кылмыш жасоого катышкандыгы үчүн казак жараны Алмаз Игиликов 10 жана Шалкар Урозалин 11 жыл эркинен ажыратылган. Өз кезегинде соттук жараянга атайын Кыргызстандан барып байкоо салып келген эркин журналист Сабыр Мухамбетов сот ишинин улам улам жылдырылып жатышынан күмөн санайт.
Саясий буйрук ошол Павликти өлтүрүү боюнча, көзүн тазалоо боюнча Кыргызстандан буйрук болгон да. Анан барып Казакстандын тергөө органдары ошол кылмышкерлердин баарын кармап далилдеп отурат. Эми мындай да, Казакстандын соту деле Кыргызстандын сотуна окшогон кездин барында ушундай акчага сатылган коррупциялык соттор көп. Кайра өзгөртүлгөн жагдай боюнча деп кайра аштырып атышат деп кандайдыр бир кагаздар, бир маанилүү документтер мурунку биринчи соттук кароодо каралбай калган деп. Балким ошону атайын ушул кийин өзгөртүлгөн жагдайда боюнча карайбыз деп туруп атайлап деле алып калыштары мүмкүн. Акчанын күчүнө салып туруп анан ушундай бирдеме кылып чыгарып алалы деп анан ушундай саясий заказ болгон деп
деди кыргызстандык журналист Сабыр Мухамбетов. 2009 жылдын 16 декабрында көз карандысыз журналист Геннадий Павлюк Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринде колу буту таңылып туруп ыргытылган. 6 күн ооруканада эс учуна келе албай жатып 51 жашында көз жумган. Кыргызстандын жарандык коому менен бир катар эл аралык уюмдар журналисттин өлүмүн анын кесиби менен байланыштырып буйрутма өлүмдү уюштурган деп ал кездеги бийликти ачык айыптаган. Ибрагим Рустамбек деген адабий ысымды алган Геннадий Павлюк өз учурунда аргументи и факты гезитинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн жетектеген. Белый пароход жана Комсомольская правда в Кыргызстане гезиттеринин башкы редакторлук кызматтарын аркалаган. Өмүрүнүн акыркы кезинде Атамекен деген оппозициялык маанайдагы интернет басылманы чыгаруунун үстүндө жүргөн. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Орусияда 4 марттагы президенттик шайлоого байкоо жүргүзө турган шайлоочулар лигасы түзүлдү. Добуш берүүдөгү мыйзам бузууларды каттоого алууну максат кылып жаткан бул жарандык кыймылды Орусияда жалпы журтка белгилүү инсандар негиздешти. Төрөкул Доров кабарлайт.
Ошентип, Орусияда оппозиция менен байланышы бар белгилүү инсандар мартта президенттик шайлоого кылдат байкоо салыш үчүн шайлоочулар лигасын түзүштү. Жазуучу Борис Акунин, журналист Леонид Парфенов, актриса Татьяна Лазарева, музыкант жана акын Юрий Шевчук өңдүү орус коомуна кеңири белгилүү 16 адам кирген кыймыл былтыр декабрда парламенттик шайлоодо кетирилген мыйзам бузуулардын кайталанышына жол бербөөнү максат кылып атат. Белгилүү блогер, фотосүрөтчү жана аталган кыймылдын түзүүчүлөрүнүн бири Илья Варламов Азаттыктын орус редакциясына сүйлөп атып,
для меня это важно, я в этом участвую, потому что я очень хочу, чтобы в нашей стране наконец-то.
Мен биздин өлкөдө таза, ачык шайлоо өтүшүн, эл кардын шайлоого ишенишин каалайм. Ошондуктан буга катышып жатам. Акыркы 10 жылдан бери көптөгөн бурмалдордун айынан шайлоого болгон ишеним да жоголуп кетти.
Подорвано многочисленные нарушения и фальсификации.
Деди Варламов. Азырынча шайлоочулар лигасынын ишмердүүлүгүнүн механизми толук аныкталып бүтөлөк. Ошентсе да бул кышкы эс алуудан бери Кремльге каршы чыккан оппозициялык кыймылдын алгачкы кеңири аракети болуп атат. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча активист, учурунда Химки токоюн сактап калууда аты чыккан Евгения Черикова да бул лиганы түзүп аткандардын бири.
Я считаю, что нам очень важно сейчас не упустить тот темп, который...
Менимче, биз өзүбүздүн аракеттерибизде жеткен ыргакты жоготпой, президенттик шайлоонун алдынан дагы жакшылап күйүлөнүп алышыбыз керек. Азыр коомдо бар тенденцияларды эске алып, уктап калбашыбыз керек. Анткени ансыз деле соңку 10-15 жылдан бери уйкуда жаттык.
Практически там, я не знаю, последние 10-15 лет.
Соңку парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы эл 24 декабрда Москвада митингге чыккан. Анда айрым маалыматтарга караганда 100 миңге чейин эл чогулган эле. Парламентке шайлоодон кийинки нааразылык акцияларынын алгачкы күндөрү оппозицияга, Кремльге нааразы болгондордун катарына орус интеллигенциясындагы аттуу баштуу инсандар кошулбай жатышканын сындагандар көп болду эле. Коомдогу нааразылык маанайына жооп иретинде премьер-министр Владимир Путин бардык шайлоо участкаларында көзөмөл камераларын орнотууну буйруду. Андан сырткары орус маалымат каражаттары кабарлаганына караганда добуш берүүдө мыйзам бузууларды кыскартыш үчүн шайлоо участкаларынын кызматкерлеринин 30% жаңы адамдар менен алмаштырыла турган болду. Добуш берүүчүлөрдүн укуктарын коргоо үчүн түзүлгөн Голос ассоциациясынын мүчөсү Андрей Бузин шайлоочулар лигасынын түзүлгөнүн кубаттады. Бирок ал азыр нааразылык билдирип аткан элдин талабын аткаруу үчүн бийликтер жасап аткан кадамдарга анча иши чыкпай турганын кошумчалады. Өзгөчө шайлооканалардын кызматкерлерин иштен алуу натура деп эсептейт.
Алар болгону жогору жактан регионалдык администрациялардын буйругун гана аткаргандар. Өз алдынча добуштарды эч качан бурмалашпайт. Анын үстүнө аларды буга чейин деле иштен айдап келишкен.
Деди добуш берүүчүлөрдүн укуктарын коргоо үчүн түзүлгөн Голос ассоциациясынын мүчөсү Андрей Бузин. Оппозиция келерки ири демонстрациясын Орусияда эми 4 февралда өткөргөнүн жатат. Журналист Сергей Пархоменконун айтымында алар бийликтерге арызды 19 январда беришет. Документте алар демонстрацияга 50 000 адам катышат деп көрсөтүшөрүн билдирди. Төрөкул Доров, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Саат 7:15 студияда Жаңыл Жусупжан кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Түрмө кызматтары абакта ачкачылыктан жабыркагандар жок деп ырастоодо. Ачкачылык жарыялап жаткан убакта ден соолугу начарлап жабыркагандар каттала элек деп билдирди Азаттыкка жаза аткаруу кызматынын басма сөз борбору. Жалал Абад облыстык соту июнь коогасы боюнча айыпталган өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы жетекчиси Кадыржан Батыров баштаган 6 адамдын ишин кароону бүгүн улантмакчы. Москвада антифашисттик жүрүшкө жүздөгөн киши катышты. Казакстанда оппозиция лидерлери уруксатсыз жыйынга катышкан үчүн айыпка жыгылды. Техастын губернатору Рик Перри республикачыл партиянын талапкерлиги үчүн күрөштөн баш тартты. Тажикистанда Карышкыр 90 жаштагы кемпирге кол салды. Аба ырайы бүгүн дээрлик жаан-чачын күтүрбөйт. Абанын температурасы түштүк областтарда 6 градуска чейин суук болушу күтүрөт. Түндүк областтардын көбүндө суук 6-13 градустун айланасында, ал эми нарында суук 20, тоолордо 26 градуска жетет. Эми мурдагы ички иштер министри менен кылмыш темасын талкуулайбыз. Өмүрбек Кутуев менен Бурулкан Түрдүбек кызы маектешти.
Кылмыштуулук деген Кыргызстанда эмне? Кылмыштуулуктун түзүмү кандай? Азыр жөнөкөй адам ишкек ичинде чыккандан да коркуп калды. Чоочун киштер менен сүйлөшкөндөн коркот.
Эми кылмыштуулук болгон, болот деп боло берет. Кыргызстанда ондогон жылдар бою изилденген 35 000-40 000 тегеренде кылмыш болот. Кыргызстанда. Анын ичинен 400-500 жакын киши өлтүрүү болот.
Жылынабы?
Жылына. Кылмыштардын ичинен урдоо, каракчылык дегендер алар ошо кылмыштуулуктун 1/3 түзөт. 25% болот, 35% болот.
Калган процентчи?
Калгандар болсо баардыгы эле басып кетти, өлтүрүп кетти же андай эмес. Бытовой деген болот, үйдөн болот, сырттан болот, хулиганчылык болот, ушундай кылмыштар болот. Эми мезгил менен анча мынча өзгөрүп турат. Эми бул акыркы 5-10 жылдын ичинде албетте көбөйүп кетти. Эми ушун дегенде милиция кызматкерлери дагы, коргоонун органдары дагы таза эле баркы кетти, таза эле болбой калды деген болбойт. Колуна келиш иштеп атат. Ошо канчалык келип атат, ошондон болуп атат да.
Натыйжасына жараша.
Менин оюмча кылмыштуулук болуп турганда дайыма биринчи орунда вор закон дегендер болуп атпайбы, уюштурулган кылмыштар болуп атпайбы азыркы убакта. Ошолор түрмөгө отургандар, жанагы саясатка, тынч жашабаткан элдин турмушуна киришкен акылары жок, алар өздөрү да билет. Мисалы үчүн мен 2000-чи жылы министрликтен кетип атканда жалданма өлтүрүүдөн бет ачылды болгон бир гана кылмыш мурда боксер бар болчу Куриняпка деген ошону да могу жерден атып аны дагы өлгөн эмес ал жарадар болгон. Эми азыр эч ким санын билбей калбадыбы?
Мисалы Ратбек Санатбаевдин өлүмүн кайсы кылмыштын түрүнө кошсо болот?
Бул уюшкан кылмыштыктын жанагы чээнден чыгып кеткенден болуп атат да. Эгер бир кылмыштын эле бети ачылбай калса калгандары боло берет. Эми ушундай эле жаза албай калса, кармалбай калса өтө берет экен деп коет.
Мисалы Баяман Эркинбаев өлдү, Ырысбек өлтүрүлдү. Муну эми өз ара бири бирин эсептешүү деген версияны айтып жүрүшөт. Саясат менен кылмыш дүйнөсүкө жорулушуп кеткенден ушундай жагдай түзүлдү деп айтып атышат. Сиз кандай баа бересиз?
Албетте, андай эгерде саясат менен мен айтпадым, биринкине бири кийлигишпеш керек. Түрмөнүн өзүнүн закондору бар. Жазылбаган закондор бар. Биздин турмушка кийлигишпеш керек алар. Эгер жанагы саясат кирип кеткенде же биздин саясатчылар тияка кирип кеткенде ошондой чатактар башталат, жанакындай түшүнбөстүктөр болуп, жанакындай өлүмдөр болот.
Мисалы Ырысбек Акматбаев, Баяман Эркинбаев жөнүндө абдан көп легендалар айтылып жүрөт.
Айтылып жүрөт.
Экөө коомдо тынчтыкты кармап турчу, экөөнүн өлтүрүлүшү чоң ката болду деп мен сурайын деп атканымда авторитет деген нерсе бар го.
Эми аларды ким кылганын эмне болгонун деле билем.
Айта аласызбы ким кылганын?
Эми айткандан эми болбойт, эмнеден болгондугун да билем, кандай болгонун билем. Эми үчүн дегенде саясат менен кылмыштуулук, уюшкан кылмыштуулук аралашып кеткенде ошондон жанакылар чыгат.
Мындай бейформал чөйрөдө таасирин күчөтүү максаты дейсизби? Же саясатты аралашкан үчүн саясатчылар жасады дейсизби?
Бул жерде саясат да бар, кылмыштуулук да бар.
Негизи авторитет деген түшүнүк эмнени түшүндүрөт ал өзү?
Бул сыйлоо деген сөз. Жанагы закондордун баарын кармап, элдин астында сыйлоо, анын сөзүн угуп, түрмөдө сот жок да. Туура чечим чыгаргандыктан ушундан авторитет чыгат.
Ал авторитет таасирин мындай жай турмушта дагы жүргүзө алабы? Дагы эле өзүн авторитет катары эсептей алабы?
Авторитет катары эсептеш үчүн алар өздөрүнүн ичинде.
Өздөрү деген кимдер?
Түрмөдө отургандар, кайерден авторитет болсо ошол авторитет болуп жүрүш керек. Бияка чыгып авторитет болом дегендер биякта да авторитеттер көп да. Спортсмендер бар деген бар, бөлөк бөлөк улуттун кошулгандар бар дегендей.
Негизи бийлик ушул муктаж бы бийлик ушул авторитеттерге?
Муктаждык жок.
А эмне үчүн ушундай жомоктор жүрөт?
Эми жомоктор жүрөт ошо кийинки убакта ошо элдин баары милицияга ишенбей, авторитетке барып калышты айылдардан. Айылдарга барсаңар уксаңар, тетигинден барып милиция барганча тегин эле чечип алабыз деп. Тияк барып заявление жазгандан көрө тигиге барып эле айтып чечип алабыз, ошентип чечип калышпады кыргыздар.
Айтсы кандай дейсиз, ушул нормалдуу көрүнүшпү?
Нормалдуу эмес, конечно.
Эмне кылыш керек?
Күрөш керек.
Сиз иштеп жүргөн кезде ушул авторитеттерди пайдаланган учурларыңыз болду беле? Кандайдыр бир тигил же бул кылмышты ачыш зарыл болгон учурда?
Эми зарылчылык болгон, бирок эми аларды кылмыштын бетин ачып бер дегенге жарабайт. Айтпайт, анда авторитети кетет. Аларга бир гана суроо болчу, силердин силерге келишпегиле, кылмыш кылбагыла. Кылмыш кылсаңар, жазаңар тартасыңар.
Анан кылмыштуу топтор деген түшүнүк дагы бар. Урдатан, сиз деле өзүңүз жакшы билесиз, мисалы уйгур кылмыштуу топтор деген, же болбосо чечен кылмыш топтору деген бир топтор бар деген уламыштар көп жүрчү эле. Ошону айтып бере аласызбы?
Бул 90-жылдары бул эң күчөп турбадыбы баягы Россияда дагы бүт мамлекеттүүлүк жок болуп, эгемендүүлүктү алып, кыргыздардын өздөрүнүн топтору бар болчу, уйгурлардыкы өздөрүнчө, өзбектердик өзүнчө, спортсмендердик өзүнчө, спортсмендердин ичинен дагы бөлүнөт, күрөш менен катышкандар бар, тиги боксерлор бар дегенде.
Мисалы азыркы кылмыштуу топторго кандай мүнөздөмө бере аласыз? Алар кимдер азыркы кылмыштуу топтор?
Бардыгы аралашып кетти азыр. Кылмышкерлер жазасын албай калышты көп кылмыштар үчүн. Далденбей калгандар көп.
Сиңизде бар чыгар, Бакиевдин тушундай Рысбек Акматбаев баштаган топтор митингге чыгып аянт тейлеп туруп, байкоочулар, укук коргоочулардын баары бул бийлик менен кылмышкерлерден жуурулушуп кеткенин ачык далил катары билдиришти эле да. Кылмыштуу топтор менен бийлик ортосунда кызматташуу күчөп баратат деген көз караштар бүгүн да айтылып атат да. Сиз кандай баалайсыз, чын эле ушундайбы?
Эми бүгүнкү күндө мен айтканда туура эмес болуп калат, кимди айта аласың азыр айтканда? Бүгүнкү күндө мен байкабайм.
Мисалы депутаттардын арасында парламентке келди деген маалымат барбы бул боюнча?
Менде маалымат көп, эми бардыгын айта берген болобу.
Андай болсо, мисалы сиз, биз жана сиз экөөбүз авторитет жөнүндө сүйлөштүк да. Авторитет деген чын эле коомду тазалоочу күчкө ээби?
Эч качан тазалайбы. Бүгүн эгерде коом тазалайбыз десе болсо, эртең өздөрү өлөт. Аналар билет. Коом тазалаган авторитеттин колунан келбейт, аларга эч ким упалдамачы эткен эмес. Коомду тазалоо канчалык жаман болобу, жакшы болобу, баягы эле милиция менен прокуратура.
Милиция менен прокуратуранын коопсуздук кызматынын күчү келбей жатат деп атпайбы? Ошон үчүн алар ушу авторитетти пайдаланат деп
мындай айтканда менин баягы айта турган сөз мындай да. Милицияны түкүрүп да, чимкирип да тышташты, сабап да тышташты, өлтүрүп да тыштап атышат. Андан көрө баардыгы болсо ошо биринчи бийлик, экинчи бийлик, үчүнчү бийлик, биз баарыбыз чогулуп туруп жардам беришибиз керек. Тизесинен тургуш керек. Алар тизесинде отурат азыр. Баскандан кийин ай беркел деп сурап анан кийин иштетиш керек аларды.
Кыргызстанда киллер деген түшүнүк кантип жашайт? Деги эле киллер барбы Кыргызстанда?
Заказ болгондон кийин, кишилер өлгөндөн кийин бар. Бирок мурда 90-жылдар Казакстандан, Россиядан алып келчи. Келип атып кетип калмак болуп туруп. Кийинки убакта өз үстөлүнөн чыгып калды.
Азыр бизде ким даярдайт?
Эч ким даярдабайт. Ким жакшылап атса, киллер жолдошун жеп жеңил. Ошол эле структурадан кеткендер, ошол эле милициядан кеткендерден, ошол эле СНБдан кеткендер бар, ошол эле армия служит кеткендер бар. Алардын ичинен бирөө болсо бирөөнү айлы жоктон макул болушат.
Киши өлтүрүүчүлөрдү кимдер жалдашат адатта? Анан алардын баасы канча болот?
Мурдагы бизнес менен жалдачы. Эми азыр кийинки убакта баягы саясий туура эмес көз караш болуп калса деле чыгып кетип атат бардыгы тең. Эми туура эмес сүйлөп койсо дагы ошентип чыгып атат. Мурда болсо акча, акча бизнес болчу. Туура эмес сөз кылып, туура эмес баягы мамиле кылгандыктан чыкчу да. Азыр болсо айылдар деле тегүүлөрүн заказ берип атышат да.
Башкача айтканда бул кеңири жайылып кетти, бул жаман өнөкөт илдейт болду.
Бул жанакы заказ болгон өлтүрүүлөр бет ачылбай калгандан кийин көп. Эмки кылмыш тиги кылбаш үчүн аны кармаш керек, камаш керек. Камалбай калды, кайта кыла берди, өтүп кетти. Эми үчүн кечээ 5000 тапсам бүгүн 10000 доллар таба албайм. Ким ким экен билет бар тең эле.
Азыркы күч бийликтери айтып аткан жанагындай экстремисттик күчтөр, терроризм деген нерсенин бардыгы тыштан келбей эле ичтеги эле
өзүбүздүн ичте. Ошол эле кечин кармалгандар кечинки эле окуялар көрсөтүп атпайбы? Нарындан алаякта качан экстремисттер бар эле, каякта Хизбут Тахрир бар эле, ушул эле Геминде качан бар эле ошондойлор. Биздин бийликтегилер кичине кемчилик кетирип атпайбы? Дин бөлүнгөн да мамлекеттен, алардын ичине кирилишпеш керек. ошолордун ичине кийлигишип ажыга баргандан акча чогултуп агуйду жаман көгүүдү жаман көргөзүп тигинден алып калыптыр, муну урдаптыр, тигилер капыр, булар туура эмес деп ошондон чыгып атат да баардыгы тең. Кийлигишпеш керек, кылмыш кыласың, жооп бересиң. Кылмыш кылмайынча 5 жыл намазыңы окуп жата бер. Окугуң келсе.
Бүгүнкү күндө кылмыштуу катысы кандай баа бересиз?
Бүгүнкү күнү эгер биз баарыбыз кийлигишпесек, бүгүн эртең дагы кеч эмес. Бир сүгүнү кеч болуп калат.
Эмне кылыш керек?
Ошол эле милицияны жардам бериш керек. Баардыгыбыз ушу кылмыштан туура өтпөшүбүз керек. Анан ушул жалаңаш ошол кылмыш эмес. Биз коррупция деп атабыз. Коррупцияга мында силер, биз баардыгыбыз тең айтышыбыз керек. Ошол эле жанакы жогорку окуу жайларында акча албай экзамен отчет алып коюп турган күлүп атышпайбы баардык? Диплом сатып алып атышат. Бир эле тармакты алсак ушу. Бүгүнкү күндө 200 000 студент кармоо отурган эмне? Алардын баары көчөдө жүрөт. Түгөнү алгандар бар албайт айылга. Кылмыштуулук болсо кылмыштуулук барат.
Сиз иштеп турган кез менен бүгүнкү саясий кылмыштуулукту экөөнү салыштыра аласызбы? Кантип салыштыра аласыз? Саясий кылмыш иликтөө, саясий кылмыш деген практикада кандай Кыргызстандын практикасы?
Закон бар 96-жылы кабыл алынган. Законна коррупция дейт. Ошол жерде баардыгы жазылган. Саясий кылмышы дагы, коррупциясы дагы, пара алмай дагы, жетекчилер чакырып алып, юбилейин берип, анан кийин акча чогултуткандарды дагы, служебный машина менен күн түнү менен жүрүп аткандардын баарын тыңбар. Баары бар, закон бар. Аны эч ким карган жок.
Сиздин учуруңузда тапшырма алдыңыз беле жогорку тараптан?
Жогору жакта тапшырма алды деген болбойт. Ак үйдө отургандай киши билбейт эч ким. Эмне болуп атканын көбүн жеткиричи эмес да. Биз айтып берчүбүз, могул тармакта моундай болуп атат. Мына ой энергия секторунун баары урдап атышат баардыгын тең. 20-30 фирма ачып алышыптыр.
Мисалы, сиз азыр салыштырасызбы ошол сиз иштеп турган учур менен бүгүнкү учурда экономикалык кылмыштуулуктун деңгээли кандай?
Бүгүнкү күндө экономикалык кылмыштын деңгээли мурдагы карагандан албетте көп.
Себеп?
Себеп энергия секторунда эле күнүгө свет өчүрүп атышпайбы? 40%, 30% потеря деп атышпайбы баардык? Технический потеря. Каяктагы технический потеря эле анайын? Мурда тиги Армениядан 9%тен өтүп кеткенде бүт энергетиктердин мурда отургузган. 12-ден ашпаш керек. Калганы кайка кетип атат? Урдап атышат. Айдар урдачы, тияка сатчу. Максим урдачы, тияка сатчу. Россия кетчү, Казакстан кетчү, Казакстандын акча бияка түшкөн эмес эч качан. Гүл келип айтып атышпайбы, износ болуп калды, иштебей атат деп. Каякта износ эле анайын? Жыл сайын ар бир киловатт сааттан амортизация деп акча чыгарышат. Ал акча каяка кетти 10 жылдан бери? Оңдош керек болчу багында. Эмне тез жакшы көйбөйт? Казакстандан барып туруп жанакы гүлдү алып келишет, шабыр гүл. Гүлдүн баасы $1 болсо $20 алып келишет. Мунун баарын ордуна монтурду токтоттуруп коюш керек. Азыр койбосо эртең кеч. Космат резерв деген бар бизде. Каякта бир аферисттер башкарып жүрдү, эртең бирдеме болуп кетсе, тез өчүп калса же бир эмне бир кырсык болуп кетсе, резерв эчтеке жок. Мен билем ужурда башкандар. Болгон күндө дагы миска сортной калган, Казакстандан келгени менен бир сатылган, талап кетишкен. Саясий эрк керек да. Бол да болсо өлөсүң деп балдарга бир муштап койсоң коркуп калат эмеспи? Сөлдү бир коюш керек да, мондай кылыш керек деш керек. Элге да жакшы, сага да жакшы. Эшикке качпайсың кийин.
Анда сизге чоң рахмат Өмүрбек мырза, ишиңизде ийгилик болсун.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтүнүн кечеги жыйынында сөгүш алган энергетика министри тармактагы коррупциялык схемалар четтетилгендигин айтып чыкты. Энергетикада чын эле коррупцияга бөгөт коюлдубу? Быйылкы кышта бир катар көйгөйлөрү даана ачыкка чыккан. Энергетика тармагындагы абал азаттыктын арай көз сарай талкуусунун кезектеги темасы болду. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 20-январ, таңкы азаттыктын алдыдагы жарым сааттык бөлүгүн мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Сөз башында айтылгандай, программабызды арай көз чарай талкуусу улантат. Түз өткөн талкууну кече Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу уюштурган.
Биз мына энергетика тармагындагы коррупциялык схемаларга байланыштуу талкуу уюштурууну чечкенбиз. Бүгүн мына министр Шадиев өкмөттөгү жыйынында айтты, биз бардык коррупциялык схемалардын бетин ачып аларга бөгөт койдук деди. Чындыгында эле ушундай, министрдин сөзүнөн кийин ушундай чечимдер кабыл алынса, демек коррупцияга бөгөт коюлдубу деген маселени койгонбуз. Бул талкууга катышуу үчүн биз эксперт Расул Умбеталиев жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Сагынбек Абылкасымовду чакырган элек. Азыр чакырган конокторубуз биздин студиябызда отурат. Саламатсыздарбы? Биздин угармандарыбыз ушу 31-61-60 телефону аркылуу талкууга катыша алат. Биз андан сырткары телефон аркылуу биздин талкууга катышууга жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Ормонов чакырган элек. Аны менен байланыш мүмкүн болсо, Улукбек мырза дагы биз менен байланышка чыгат. Бүгүн мына жана айтылгандай өкмөттүн жыйынында министр ушу Аскарбек Шадиев энергетика тармагындагы баягы Ширшовдун схемасы деп аталган коррупциялык схема жоюлду деп айтып туруп, буларга токтолгон эле да, мына уксак азыр өбүндө.
Разрешите, пожалуйста, остановиться на тех мероприятиях по искоренению серых схем, которые называются в народе Шишовским.
Эл ичинде Ширшовдуку деп аталган коррупциялык схемалар тууралуу айта кетүүгө уруксат этиңиз. Биринчиден, электр энергиясын экспорттоо ортомчу компаниялар аркылуу төмөн баада жүргүзүлүп келген. Маселен, Россияга 0.5 центке сатылган, Казакстанга 0.9 центке сатылган. 2007 жылы Токтогул суу сактагычында суунун аздыгына карабай Өзбекстанга 1.1 центке сатылган. Суу аз болгондо энергия кымбат болуш керек эле. Мына ошону менен энергетика тармагына олуттуу зыян келтирилген. Азыркы кезде Казакстанга сатыла турган электр энергиясынын баасы өкмөттөр ортосунда чечилип жатат. Баасы 2.8 цент болду. Өзбекстанга болсо 3.37 центке сатылып жатат. Түшкөн акчалар ачык болууда. Ири энергетикалык долбоорлор ачык жасалбай келген. Датка подстанциясын курууга 256 миллион долларга келишим түзүлүп, андан кийин 48 миллион долларга азайтылды. Нарын гидроэнерго курулуш же Нарын гидромонтаж компаниялар аркылуу кестердин акчасы кетип турган. Азыр бул иштер башкы прокуратуранын кароосунда турат. Бишкек ТЭЦ-ине көмүр кымбат баада коюлуп келген. Тендерлер да жабык жүргүзүлгөн. Азыр тендердик комиссияларга көп тармактын өкүлдөрү кирип, ачык жүргүзүлүп жатат.
Мына министр ушул бир 4-5 пункттан турган ушундай өзүнүн билдирүүсүн жасады. Коррупциялык схема ушулар болгон деп айтты. Расул мырза, сизге суроо. Бул жерде баары камтылганбы? Коррупциялык схемалардын бардыгынын жүзү ачылганбы? Же башка жагыда калып атабы?
Биринчиден мен министр энергетик промышленности Шадиевдин сөзүнө толук кошула албайм. Эмне дегенде, бул мурунку болгон коррупциялык схема, коррупциянын жолдорун айтып өттү. Бүгүнкү күндө кандай ошо тиги коррупциянын жолдорун, коррупциянын схеманы кандай бөгөт коюп атканын азыр мынагу министр Шадиев айткан жок да. Ошол негизде мен айтып элем, бүгүнкү да ушул коррупциялык схемалар баягы Шишовский деп атат. Бул Шишовский эмес, бул мурунку болуп жүргөн Шишовко чейинде бул коррупция жолдор, коррупция схемалар иштеп жүргөн. Ошо мен айтып жүрөм, ушу бул энергетика система, энергетика тармагында жалпы мынагу эмне техникалык эмне ушулорду, коммерциялык жоотторду азайтсак, мынгу ачык айкын мынгу мамлекеттик алып сатуу боюнча таза болсо, айкын болсо, мынгу биздин мынгу энергия компаниянын жетекчилигине ишмердүү профессионал адамдар келди деп мен ушу көп маселени көтөргөм. Ошо негизинде мынгу министерство энергия компаниялар жакшы ишти жүргүзүп атат бүгүнкү күнгө чейин.
Мына көмүр сатып алууда дагы аябай көп проблемалар ар дайым айтылып келген. Мына Казакстандан атайын бир арзан баада көмүр алынат, бирок ал кымбаттатылып бул жака алып келинет атайын деген. Азыр ушул маселени чечиш үчүн кыргыз көмүрдөн дагы кара кечеден көмүр алуу пландаштырылган эле. Бул 400,000 тонна көмүр алабыз деп. Азыркы кезде акыбал кандай болуп атат бул тармакта? Бул тармакта мына министр айткандай коррупциялык схемалар жоюлдубу? Биз кыргыз көмүрдүн жетекчинин орун басары Сагынбек Абылкасым мырзага ушундай суроо менен кайрылып атам да.
Мына 11-жылдын 13-январда жогорку кеңештин токтому менен 400,000 тонна алынсын деген чечим бар. Бирок ал 400,000 тонна алынбай эле мына 150,000 тонна алынды. Анын 110,000 тоннасы кара кеченин көмүрү, 110,000 тонна. 110,000 тоннаны биз болгону 2.5 айда эле ташып берип койдук ТЭЦ-ке. Вот эми дагы дополнительно сурасак ал азыр берилбей атат. Анткени силердин көмүр кымбат дейт. Эми кымбат дегенден өзлөрүнүн берген документтери боюнча Шыбаркүлдүн көмүрү $52 экен, биздики $50.5 болду. Анан биздики кандай эки эсе кымбат болот, мен да түшүнбөй атам да. Ушундай ар кандай цифраларды беришет, түшүнүксүз.
Демек тигил жактан ташып келген булар үчүн мүмкүн сапаты жагынандыр, кандайды ойлойсуз?
Сапатынан деле кара кеченин көмүрү деле анча тиги неметпейт, уступать этпейт. Мындайча айтканда Шыбаркүлдүкү 5,000 экен калориясы, кара кеченики деле мына өзлөрүнүн берген документтери боюнча 4,234 килокалория болуп атат. Ал деле эч кандай ким алышпайт.
Мына энергетика тармагында мына фактыларга токтолсок да, булар коррупциялык схемалар жоюлду дегенде, бирок мына статистикага алсак да, бизде азыркы кезде жоготуу 20%дан ашык экен. 21-22%
болуп
атат. Өкмөт 19%ге түшүрүү милдетин коюптур да. А мурда биз дайым айтчу элек, ушу айтылган ушул жоготуулар тармагы, жоготуулар аркылуу аябай көптөгөн акчалар баягы жуулуп, же болбосо коррупциялык схема дал ушул жакта деп айтылган эле да. Министрдин сөзүндө дагы бул тармак анча айтылбаптыр. Мына бизден коррупциясы күчтүү деп айтылган Тажикстанда жоготуулар 13 гана процент экен да. Бул жакта эмне болуп атат азыр, Расул мырза?
Мен мына көмүр өнөр жай боюнча бир эки сөз айтып кетейин. Эмне дегенде мен көмүр жайында, өнөр жайында мен жетекчи болуп иштегем. Ошо мынгу эмне үчүн мынгу биздин ТЭЦ, мынгу башка мекемелер биздин көмүрүбүзгө көп көңүл бурбай атат? Эмне дегенде бул биздин көмүр Казакстанга караганда сапаты жогору. Мен айтып кетейин, мына кара кече көмүрдүн теплотас гарани деген бар, 4,500-ден 4,700 чейин килокалорий. Эмеси влажность болсо 16-17%. Зоренность болсо 12-13 пайыз түзөт да. Ошонун негизинде азыр мынгу аба станциянын маалымат катчысы айтып атат, биздин Кыргызстан көмүрү сапат төмөн депчи. Мен буга каршымын. Эмне дегенде биздин көмүрүбүз эч качан Казакстандын көмүрүнүн баягы сапаты төмөн болгон эмес. Өйдө болгон болгон, но эч качан мындай төмөн болгон эмес. Эмне дегенде бул жерде мен ачык айтып айтпайм, баягы коррупциялык схема деп атпайбыз. Бул баягы ТЭЦ Бишкек 800,000-ден 1,000,000 чейин көмүр пайдаланат да.
Жылына.
Ошон тиги бул ТЭЦ Бишкек АО электрический станция түздөн түз баягы ишканадан албай, көмүр баягы өндүргөн ишкананы албай, булар посредник, ортомчул фирмаларды алып, ошонун негизинде бул жерде баягы $3-5 чейин баягы эмеси болгон, паразы болгон.
Азырчы.
Азыр деле ушуну азырда уланып атышы эмелечи.
Кандай бир факт менен
дарыды? Факт менен сизге айтып коем, мынгу
Кулан тебе дотовайсь бы. Ошо куланский гомбурды апкелеп. Ошо да тиги жети чесайт отпаю. То кулан тебе нынче. Мен дейт тиги арзан берзе, арзан берендезем. Хайта булар $6.5 көтөрүп дейтчи. Базынчы. Ошо негизинде баягы гомбурдун баасы көтөрүлүп кетти дейтчи. Ошо мына ушу бир мисал сизгечи. Анан мынго сиз суроо берип атпайсызбы мынго техникалык коммерциялык
жоготуп.
Бул негизинде бул дүйнө жүзүндө техникалык жоготуулар 7-8% түзөт. А коммерциялык баягы жоготуулар деген ашып кетсе бир 5-6% түзүш керек да. Ошол негизинде
Тажикстанда норма экен да анда.
Эми Тажикстанда эми өзүң көрүп атасың. Айда тиги президент дагы баягы катуу кармап бардыгынчы тиги тартип келтирип атканчы. Биз андай болбойт ат чынынчы. Бул коммерциялык жоготуулар бул урдануу тонолубучу. Баягы өзүңөр жакшы билесиңер көп маалымат берип баягы айтылды мынагу коммерциялык жоготуу боюнчачы. Эмне дегени баягы иштебеген ишканаларга жок үйлөргө ошо тиги дебитордук карызын азайтуу үчүн ошо техникалык потерди жазып берген буларчы. Ошон үчүн баягы азыр мону распредкомпания боюнча ошо коммерциялык жоготуу.
Угарманыбыз бар экен анда. Алло.
Алло.
Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы. Оюн Сакалиде деп элек.
Айтыңыз. Атыңызды айтып туруп айтсаңыз, кайерден чалып атасыз?
Алдашева, Бишкектен. Мынау энергетик министри жойбой эле кайрамчы чоңоюп жанагы чүпөйөктөн эмеле трансформатор массалары урдалып атпайбы? Ошондон авария көп болуп атат да. Ал авария болгону Кудайдын бергени болуп атат. Анын эскиси кетип калды дешип, андан ары акча алышып министр менен тең көрүшүп түшкөн болжолорду. Жана Дүйшенова болсо банданын башы да жана главный инженер чүпөсүн. Ошо майды урдаттырып анан ошон үчүн жарылып атпайбы трансформаторлор биринин артынан бири? Ал эскиси жетпей эле анын эскиси жетип калбадыбы деп акча жаңалабыз деп анын дагы канча акча алып атат. Бир Кудайдын өзү билет канчасын чөнтөктөрүнө салып канчасын министрдин чөнтөгүнө салып атат. Катын жоюлду коррупция. Кайрып чалып атпайбы? Ана 12000 караңсы канча авария болуп атат. Ошончо акча чөнтөгүнө түшүп атат министрдин.
Оңдоп түзөөдөн
болжолорун бөлүшөт да. А банданын башы главный инженер чүпөс Дүйшенов. Ал мурда эле урдап жүрчү. Ошо бышкан неме ал тонналап урдатат майларды.
Рахмат, рахмат. Мына биздин угарманыбыз ушундай маалымдар экен, көп нерсени айтып салды. Бул баягы оңдоп түзөөдүн аркасынан дагы аябай көп акча жасалат деп.
Бул эми бул баягы коррупциянын схемаларынын бирден бир булагы да. Ошо тиги эмне дегенде жабдууларды кымбат баа менен алып, ортомчу фирмаларды пайдаланып, баягы оңдоо түзөө иштерди жүргүзбөй эле баягы акт түзөп эле ошо жүргүзүп деп ушу ошо тиги бухгалтер аркылуу өткөзүп чөнтөктөрүнө салып атпайбы ошонун акчанын бардыгынчы.
Мына көмүр тармагы ушул көмүр дагы бирден бир байланыштуу да ТЭЦке. Азыркы мезгилде өткөндө бир маалымат чыкты, ушу бул жакта дагы баягы жетекчилери алмашып бир схемалар ачыкталып калды деген маалымат чыкты да. Сиздерде эмне өзгөрүүлөр болуп атат?
Бизде көмүрдө кандай өзгөрөт экен түшүнбөй жок.
Мисалы үчүн ошол ТЭЦке жалган мына көмүр келди келбеди деген маалыматтар келбеген көмүрдү келди деп жазган дегендей.
Ал биздин бул кыргыз көмүрү боюнча андай эч болгон жери жок. Бул ошо казактардын тапшырган көмүрүнөн ошондой чыкты деген кеп бар. Ал жөнүндө азыр прокуратура жагы териштирип атыптыр деген кепти уктук биз дагы.
Негизи ушу кыргыз көмүр жалпы эле сиздерге колдоо мамлекет тарабынан болуп жатабы? Быйыл бир эле Бишкекте мына Каракеч эмес, башка мына мисалы үчүн Ошто, Ош ТЭЦтин камсыз кылуу жагынан кандай иштер жүрүп атат? Ал жакта да менин билишимче Алмалык деген көмүр бар эле.
Ошто Алмалык бар, бери таш көмүрдөн тартылат. Ал анан Казакстандагы алдына таякта көмүр. Бул Север жакта болсо биз таш көмүр менен бул Каракечтен жаптыйбыз көмүрдү.
Биздин угарманыбыз бар экен. Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ага, Сокулук району өндүрүштүк тенатеров. Мамлекеттик көмүр ишканасынын өкүлүнө суроо бергим келет. Эмне үчүн сиздер ушундай шартта көмүрдү ар кандай жолдор менен сулуунчулук менен сатып алып жаткан алыпсатарларга каршы карамага иштерди көрбөйтүлөр.
Ортомчулар баягы алыпсатарларга каршы кандай бир өзүңөр мүмкүн пункттарды ачып ар жерден бир элге азыр ушундай суук мезгилде чара көрбөйсүңөрбү деп күйүп ушуп жатат бул өндүрүш байкеси.
Бул эң туура суроо. Бул көмүрдүн разрезде чыккан баасы болгону 800 сомдон 1100 сомго эле чейин. Анан алынып тартып келиш керек экен, алып келиш керек экен. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн базабыз жок кыргыз көмүрдө. Базабыз болсо алып келип түшүрүп коюп, анан кийин баягы өз баасы менен сатат элек, андайга мүмкүнчүлүк жок, транспортубуз да жок. Анан бул болсо ушул жергиликтүү администрациянын бул милдеттери да, маселен ар бир район топ базаларды ачып койсо, ошолорго көмүрдү сатып алып, анан кийин баягы илгерки союз кестегидей сатса, албетте арзан болмок. Анткени баягы ортомчулар машинелерин жалдап алып, өзүнүн машинеси барат экен дагы ошо карьерден алып келет экен.
Бул бизнес да эми кадимки.
Бул бизнес да. Айла жок.
Түшүнүктүү. Мына энергетика темасын улаганда, мына токен ушу жана энергетика боюнча адистерибиздин бири, мына Орозбек Бишеев деген адис бар. Ал киши минтип атат да, ушу энергетика тармагында коррупциялык схемаларды бардыгын токтотуу үчүн дейт. Ал бирдиктүү Кыргыз Энергияны түзүп, бир жетекчини коюш керек мурдагыдай эле. Ошондо баягы жоготуулар дагы, анан баягы бөлүштүргүч компания менен гестердин ортосундагы баягы схемалар дагы жоюлат деген пикирди айтты да. Ушул жол кандай көрөсүз сиз, Расул мырза?
Мен муну айтып жүрөм, чындыгында мынагу эмне үчүн мынагу өзү Кыргыз Энергия деген болгон, бул чоң ири ишкана. Буну 2000-жылы жылы өзүңөр жакшы билесиңер, үчкө бөлүп салган. Бул электрический станция, баягы НЭСК, передающий сеть деп коет, анан кийин распределитель бөлүштүрүүчү компанияларычы. Бул эмне үчүн жасалган? Биринчиден, бул энерготармакты баягы менчиктештирет деп аракет кылышкан. Эмне дегенде, баягы Кыргыз Энергия өтө ири ишкана болгондон кийин аны менчиктештирүү кыйын болгон. Ошон үчүн үчкө бөлгөн. Ошо мен дайыма айтып жүрөм, эмне дегенде, кайта биз Кыргыз Энергияны түзсөк, эмне дегенде, бул биринчиден улуттук стратегиялык энергетик программаны биз иштеп чыгыш керекбиз. Ошо негизинде биз иштеш керекбиз. Кыргыз Энергия иштеп атканда мына өзүңөр деле мына
жок, ошону түзсөк, кайра түзсөк азыркы акыбалдан чыга алабызбы?
Эмне дегенде, бул мен ойлойм, бул баягы жыйынтыктачы, бул чындыгында бир энергетик программа болуш керек. Ошо негизинде иштеш керек да. Азыр үчкө бөлүнүп алып, ар бир мынагу энергокомпания, бөлүштүрүүчү компания, станциялар, мынагу НЭСТер өзүнүн баягы программаны иштеп, о негизинде мынагу иштер жакшы жүрүшпөй атат. Эмне дегенде, мынау Кыргыз Энергия убагындачы 6 миллиард, 7 миллиард киреше киргизген болчу бул Кыргыз Энергия. Азыр болсо мынагу тиги бөлүштүрүүчү компаниялар азыр бардыгы эме утпайбы, тиги убыточный утпайбы бардачы. А чындыгында мынау чоң чоң маселелери, чоң чоң программанынчы азыр өзүнчө бөлүнүп кеткенден кийин мындай ишке ашыра албай атат.
Мына энергетика тармагы 700 миллион сом таптык деп министр айтып атат.
Эми чындыгында бул тиги коммерциялык жоготууларды азайткан үчүн 700 миллион деп атат. Мен эми андай маалыматым жок, чыныначы. Если ошондой болсо, анда бул жакшы көрүнүш болчу. Дагы азайтсак, дагы киреше болот анчы. Мен да айтып кетейин, Кыргыз Энергияга түзсөк, мен ойлойм, бул мындай оор кризистен биз чыгып кете турган бир мындай ишеним бар да менечи.
Дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло. Алло, саламатсызбы? Алло.
Алло.
Да, сизди угуп атабыз.
Мен кыскача туруп берип коеюнчу.
Бериңиз, атыңызды айтып.
Мындай болуп атат. Мына мындай бир суроо бергим келет да кыскача. Мына бирки энергетика боюнча бир мындай автоматический бир закондорду бир принимать кылып койбойсуңарбы? Жанагы эже айтып кетти го, канча деген нерселер коррупция болуп жеп ичип жиптерди тээп койлорду сойдуруп жеп атат. А мындай байкуш адамдарга мындай кыйын болуп атат да. Мына Бакиевдин убагында отключение кылып саат 12:00 кийин мына Сокулуктагы бир үй бүлө баягы моторчикте кырылып калган, бул адамдар жакшы билет, бул убалдары кимге бул?
Түшүнүктүү. Ушул
мындай закондор чыгарып коюш керек, эгер бирөө бир жабыр тартса камалыш керек бирөө деген.
Бул баягы электр энергиясын өчүрүүдөн жабыркаганда баягы жоопкерчиликтүү караш керек деген неме бар. Бул эми бизде баягы энергетика бир келишим түзүлгөндөй болот, керектөөчү менен ишкананын ортосунда. Бирок анын аткарылышы бизде абдан эле Кандай кыйын го э? Кандай дейсиз?
Эмне дегенде мыйзамдар деле бар. Бизде ошол мыйзамдар аткарылып атпайбы бүгүнкү күнгө чейинчи. Эми чындыгында бул баягы бөлүштүрүүчү компаниялар өзү мынгу биз негизги жутубузга экономикабызга ошо энергиянын сапаттуу үзгүлтүс бериш керек болчу.
Мен мына министрдин сөзүнө кайра кайрылгым келип атат. Мисалы үчүн кыргыз көмүр мурда өтө эле аз берчүсүңөр да ТЭЦке. Азыр эми 100 000 ашып калыптыр. Бул дагы жылыш эмеспи сиздерге?
Албетте жылыш. Биз андан көп да бергенге мүмкүнчүлүк бар азыр ушул күндө.
Мурунку жылдары канчадан берчү эле мисалы үчүн?
Мурунку жылда бул такыр эле 30-50 чейин түшүп калган. Былтыр болгону 80 000 тонна өткөрүлгөн. Быйыл мына 150 000 тонна болуп атат. Эми жылкы бир 400 000 тонна бергенге мүмкүнчүлүк бар. Барабара таптакыр ушу кыргыздын көмүрүнө өткөнгө таптакыр толугу менен мүмкүнчүлүк бар. 1-2 жылда 3 жылда өтүп калса болот.
Транспорт жагын чечсе.
Транспорт жагы чечилсе албетте.
Дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло.
Алло.
Саламатсызбы?
Кара Көл шаарынан Кушубектен чыгарып атат. Мен биринчи суроомдогу көмүр боюнча да. Мына Бишкектин четиндеги жаңы коомчуларда өздөрү жаган жылытыштарынан отурбайбы көмүр кымбат депчи. Өзүбүздөн чыккан көмүрдү арзаныраак кылып койсо мындай ат күчөнүлөр болбойт эле дейм да. Анан жанагы силер министрде айтып атасыңар эмен ушундай Ширшоптун схемасы. Ширшоп болгондо биз камбар ата кезин куруп иштеп аттык, стабильный айлык эме болуп аткан. Анан мына революция өткөндөн кийин азыр 2000 киши иштеген коллективде бир 100-150 киши иштеп атышат. Калгандар бүт жанагы бес эрежелерде айдап атышат. Айлыктар кескин түрдө кыскарылган. Бул жагынан ушу могу жаңы өкмөттүн эч эмеси келбей атат да, бизгечи таасири тийбей атат.
Бул боюнча дагы министр дагы айтты, бул камбар ата экинин курулушу дагы ушу акча жеш үчүн гана атайын пландаштырылган деп. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул туура эмес пландаштырылган беле?
Эми биринчиден камбар ата гэс 2, камбар ата гэс 1 жок иштей албайт чыначы. Азыр мынгу жылына ашып кетсе бир 3 айтып иштеп атат. Кышкы мезгилде иштеп атат. А мына былтыр апрелден баштап октябрга чейин иштеген жок камбар ата экичи. Эмне дегенде өзүңүз жакшы билесиңер, бул суунун көлөмүнө жараша да. Азыр суунун көлөмү аз болуп, азыр да жакшы камбар ата иштебей атат. Эмне дегенде суунун көлөмү 170-180 куб секунд азына болуп атат. Чындыгында мынгу биринчи агрегатты иштетиш үчүн где-то 250-300 куб секунд суунун керек. Анычы азыр бул кубаттуулугу 120 MW. Азыр ашып кетсе 60-70-50 MW берип атат. Бул камбар ата экичи.
Чындыгында камбар ата экиде азыр ошону курган куруучулар өздөрү айткандай жумушсуз калды, бирок азыр ушу бюджет маселеси бул жагынан татаал окшойт. Мен министрдин дагы сөзүнө кайрылгым келет. Мына сиздер коррупциялык схема сакталып калды дейсиздер, бирок жылыштар мына сандарга караганда, мисалы үчүн мурда Казакстанга 0.9 центтен сатылса, Өзбекстанга 1.1 центтен сатылып келсе, азыр мына 2.8 центтен сатылып атат экен. Посредниктер жок ортодо дейт. Өзбекстанга болсо 3.5 центтен ашыкка сатылып атат дейт. Булардын баардыгы жылыш эмеспи?
Жок, чындыгында мынгу министр Шадиев айтып атат, 2.8 центтен сатып атабыз депчи Казакстанга, Өзбекстанга 3.1 депчи цент депчи.
3.137.
Чындыгында мен айтар элем мындайчы, чындыгында кайсы мамлекетте өзүнүн элине кымбат сатып электр энергияны, а экспортту арзан берген? Мен мындай мамлекетти билбейм. Чындыгында биздин мына өзүбүздүн мына ишканаларга 3.5 центтен берип атат. Казакстанда 2.8 центтен берип атат. Мен ойлойм, бул саясат туура эмес депчи. Жок дегенде Казакстан Өзбекстанга биз 3.5 центтен бериш керекпиз. Эмне дегенде Казакстанда азыр мынгу тарифтери 7 цент. Ошо негизинде бул мынгу экспорт электр энергия боюнчачы дайыма баягы биз айтып атабыз коррупциялык схема депчи, серый схема деп ошо иштеп жүргөн. Эмне дегенде баягы 1 центтен сатып үстүнө ошо тиги шапталып жүргөн баягы маалыматтар бар чыначы.
Тиги Казакстанда 7 цент болсо анда 2-8 центтен сатканда деле анда шапкага мүмкүнчүлүк күчү экен да.
Мен азыр могу эч кимге пилдик бере албайт, мен да бере албайм. Шапкасы аз бүгүнкү да бардыр мынчы. Эмне дегенде анча мына быйыл болсо 3 миллиардка жакын киловатт сатты бизчи. Ошо негизинде ошо түшкөн акчаны биз ошо каражатты биз пайдаланыш керекпиз. деңизчи.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз ушу саат бою Улукбек Ормоновго байланышка чыга алган жокпуз. Ал кишинин телефону негедир өчүк болду. Ал эми биздин талкууга ушул энергетика боюнча эксперт Расул Умбетали жана Кыргыз Көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Сагынбек Абылкасымов катышты. Талкууну мен Айдамбек Акмат уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын Анжан облусундагы Султанабад айылында 50ден ашуун кыргыз үйбүлөр жашашат. Алар мектепте дээрлик өзбек тилинде окуп, коңшу элдин кары салттарын тутунуп калышкан. Ошол эле мезгилде өз улутунун нарт насилдерин аздектеп келишет. Буга оштоо кабарчыбыз Санжар Иралиев түпкү мекенине тууганчылап келген өзбекстандык кыргыздар менен баарлашкандан кийин дагы бир ирет ынанды. Анда эмесе сөз кабарчыбызда.
Кыргызстандык Гүлшайыр Игамова Анжияндагы Султанабад айылына 30 жыл мурун келин болуп түшкөн. Жыл сайын эки жолу ата мекенине келип, тууган уруктары менен көрүшүп турат. Бул иретте туугандарына учурашкан келиптер. Кыргыз тилдүү бул айым азыр өзбекче түш жоройт экен. Биз менен маегинде ал чегара көйгөйүнөн улам акыркы кездерде төркүнүнө келип кетүү кыйындап калганын айтып отурду.
Уактында келе албайсың. Вакты дагы бара албайсың, ашындан үзүдө кыйналдым да.
Аяктагы мисалы Өзбекстандагы жашооңуз кандай азыр?
Аякта жакшы, расы жакшы, хамма жогум жетерлик, бар жогубуз бар. Кичине ушу сагынч кыйнайт да бизди. Качан жол ачылып кетедик, бурункудай болуп калабыз деп ойлонам да. Ошо бурунку ойлонумдар кеп калабы деп үмүт кылам.
Мен азыр мен сиз менен сүйлөшүп отуруп бир нерсени байкадым. Тилиңиз өзбекчеге аралашып, өзбекче сүйлөп калыпсыз. Сиздер жашаган жерде биздин билишибизде көп кыргыз улуттуулар бар да, бирок бардык эле ушундай өзбекче сүйлөп калышат.
Чалыш болуп калганбыз да. Энди баары бир кошуна маалалар өзбек да.
Энди баары мектебиңер кандай өзбекче окутабы?
Өзбекче окутат. Биздин мектебибиз өзбекче да. Ашын үчүн бул жарым жарымыз машинакы болуп калганбыз да. Чалапыла болуп эле сүйлөп.
Эми сиз эмне болсо да кыргыздын кызысыз да. Кыргызча каада салттарды колдонуп турасызбы же аларды эле унутуп жибердиңизби?
Жок, кыргызча салтыбызды колдойбуз. Эми баарыбир маалеңизде эме болгондон кийин колдойсуң да. Боорсак пышырабыз, өш кыйган эмнемелерибизди эле кылабыз. Боорсак кылсам бул эме дейшади. Боорсак кылып берейин десем бул эме деп ийишади. Ке беш бармак кылайын десем эме у деп турушат да.
Жок, унут элек сиз
алтыңыз. Жок, унут элек. Унутушуң кыйын да баарыбир өзүңдү.
Ал кандайдыр бир эмнелер жокпу силерде мисалы? Бул кыргыз эле кой.
Жок, маалабыз раса жакшы да. Бири бирибизге раса жакшы. Бул кыргызы деп өзбегизи дейиш жок.
Гүлшайырдын дагы бир айылдашы Атабек 25 жашта. Досунун тоюна катышуу үчүн түпкү мекенине келген Атабек менен Шамалды сайда жолугуштук. Өзбек тилдүү мектепти бүткөн. Кыргызстанга бат-бат каттап туугандары, достору менен кыргыз тилинде сүйлөшкөнгө дайыма далалат кылат. Ал эмес Кыргызстандын жарандыгын алууга да ынтызар.
Өзү ата-бабаларыбыз ошол жактан, бизди эми чоң аталарыбыз ушул жака келип жайгашып калып, анан ошондон бери кыргыз майла болуп эле анан ушул жерде өзүбүз эле жашап ошондой болуп калганбыз. А бирок эми Кыргызстанга кеткибиз келет. Канака кылып кетсек болот? Эми биз ояка барып жашасак, бизге ким уйретен, ким жер берет, бизди ким колдойт, кимге кайрылабыз? Ошондой нерселер пайда болот да, ой пайда болот. Канака кылып эмне кылам? Эми досторум бар, өтөмүн Кыргызстанга, өтө Ошко барам, Ошто досторум бар, Жалалабадта досторум бар. Атамдарга айтсам, а бопту, сен бир үйдөн бири Кыргызстанда болуш керек дейт.
А былтыр Кыргызстанда кыргыз өзбек улуттарынын арасында чатактар чыгып кетпеди? Ошол маалда сиздерде бир кандайдыр кооптонуу болду, кантсе деле Өзбекстандагы кыргыздар болуп атпайсыздарбы?
Канака десем эми ичибизде мындай коркунуч болду, эми кандай болот деп ойлондук өзүбүзчө, бирок мынака мынака жаман нерселер болоду да. Ошол өзүбүзчө аяк бияка деле чыкпай отурдук энди, бирок баарыбир телевизордо көрсөтүп атты андай нерселер болбойт, эч нерсе болбойт деп жаман сөздөр болоду да.
Султанабад айылы Анжиян облусундагы Ханабад шаарына жакын жайгашкан. Ош облусунун Карасуу району менен чектеш. Ал жердегилер негизинен дыйканчылык менен алектенишет. Кыргыз өзбек аралаш жашаган бул аймактын тургундары чек ара ачык кезде Карасуу базарынан дүрдүүнө алышып, өздөрү жашаган жерге алып барып сатып да жүрүшкөн. Султанабад айылынан сырткары Анжиян облусундагы Коргон Төбү, Айым, Нарбото жана Дардак деген айылдарда да кыргыздар жашашат. Наманган, Фергана, Жыззак жана Ташкент облустарында да кыргыздар бар. Өзбекстандын улуттук телеканалы эки жумада бир жолу кыргыз тилинде достук аттуу жарым сааттык берүү көрсөтөт. Бирок Өзбекстанда жашаган кыргыздарда өз улутуна таандык ысымдарды ыйгаруу сейректеп баратканы байкалат. Маселен, Дилдора, Мафтуна, Лачынбек, Элиярбек. Булар султанабаттык кыргыз улан кыздардын ысымдары. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.